Myslím, že sú to nejaké nepríkladné takmere.
Komunálno ďalšie. Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 11 do 13 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu, u naselju Petrovac i u ulicama 15. oktobra, Aleksinačkoj, Barskoj, Branka Gavele, Dušana Đorđevića, Jahorinskoj, Kulinskoj, Milovana Vidakovića, Molerovoj, Remarkovoj, Samodreškoj, Velikoplaninskoj, Verdijevoj, Winterhalterovoj, Ane Frank, Baba Višnjinoj, Bata Lakinoj, Dragoljuba Filipovića, Drinčićevoj, Đurđa Brankovića, Dušana Đorđevića, Grobljanskoj, Jahorinskoj, Kikinskoj, Milice Srpkinje, Pere Dobrinovića, Petra Dobrovića, Slobodana Jovanovića i Stojana Novakovića. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 11 do 13 sati struje neće biti u sljedećim naseljima: Milotovcu, zatim u zaseoku Milotovac-Osojak, Nikšiću i Prnjavoru. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 15 sati struje neće biti u ulicama Timočke Bune i Majora Gavrilovića. Zbog radova na NN mreži također u periodu od 9 do 15 sati bez struje će ostati potrošači u ulicama Milana Obradovića i Kosmičkog odreda. Zbog radova na trafostanici u periodu od 11 do 12 sati struje neće biti u naselju Masloševo. Zbog radova na trafostanici u periodu od 9 do 12 sati struje neće biti u sljedećim kragujevačkim ulicama: Biohorskoj Branka Miljkovića, Brujskoj Dragojla Dudića, Gornje Milanovačkoj Ive Andrića, Krajiških brigada, Majevičkoj Makedonskih brigada, Maljanskoj, zatim na Poskoričkom putu, ulici Ratka Mazepe, Sime Matavulja, Valentina Vodnika, Vojvođanskih brigada i Vršačkoj ulici. Zbog radova na trafostanici u periodu od 9 do 12 sati bez struje će ostati potrošači ulicama Carice Milice, Crnućanskoj, Instituta Martina Lutera Kinga, Miodraga Šukovića, Mirka Markovića, Miše Ristića, Panonskoj i Uglješničkoj. Zbog radova na trafostanici u periodu od 9 do 12 sati struje neće biti u selu Desimirovac kod Kumpe i u zaseoku Gajići. Zbog radova na zameni mernih uređaja u periodu od 8 do 14 sati struje neće biti u naselju Korićani na Drenovačkom putu, kao i ulicama Jesenjinovoj, Kameničkoj, Kneza Miloša na broju 6. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati struje neće biti u Stragaračkom naselju Klisura. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Stanovo, ulici Marka Zagorca broj 30, gdje vode neće biti od 8 do 10 časova. Zbog popravke zatvarača u mesnoj zajednici Centar na adresi Save Kovačevića struje neće biti od 8 do 10 sati. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Aerodrom, ulici Grge Jankeza broj 4, struje neće biti od 10 do podne. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Bresnica, ulici Sarajlinoj broj 62, gdje će struja biti isključena od 12 do 14. Također, priključak se popravlja i u mesnoj zajednici Lepenica 2, na adresi Stojana Protića, gdje struje neće biti od 14 do 16 sati. I zbog popravke zatvarača u mesnoj zajednici Teferiš, u ulici Uroša Crnilovića, struje neće biti od 10 do 12 sati. Komunalna inspekcija grada Kragujevca tokom protekle nedelje po zakonu o trgovini uz asistenciju policijske uprave u Kragujevcu sprovela akciju oduzimanja akcizne robe koja se prodaje na površinama javne namene, odnosno pijacama. Tom prilikom je na pijacama u Stanovu, Zelenoj pijaci i pijaci na aerodromu pronašla i zaplenila preko 10 kg rezanog duvana i 927 paklica cigareta različitih vrsta, od kojih je 80 sa akciznim markicama Crne Gore. Proteklog vikenda komunalna inspekcija u Kragujevcu po zakonu o javnom redu i miru, također uz asistenciju kragujevačke policije, kontrolisala i nivo buke u ugostiteljskim objektima. Reč je o objektima za koje postoji više prijava zbog ugrožavanja javnog reda i mira i remećenje mirnog sna Kragujevčana. Tako je inspekcija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac u ugostiteljskim objektima Trezor i Kazino u noćnim satima izmerila mnogo viši nivo buke u odnosu na dozvoljeni. Da bi se sprečilo dalje širenje buke, policijska uprava Kragujevac je po zakonu o javnom redu i miru ovim lokalima oduzela miksete, imajući u vidu da je to sredstvo kojim je prekršaj izvršen. Tokom dalje akcije okriven je i jedan neregistrovani objekat van grada koji obavlja ugostiteljsku delatnost, više objekata prekoračilo je dozvoljeno radno vreme, dok jedan objekat nije imao rešenje za baštu. Za sve ove uočene nepravilnosti i učinjene prekršaje, komunalna inspekcija je izdala prekršajne naloge, a policijska uprava Kragujevac pokrenula je postupke kod sudije za prekršaje.